Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο δεύτερο. Εκείνη απάντησε, «Ας έχω την εύνοιά σου, Κύριε μου. Μου δώσες θάρρος και μίλησες στην καρδιά της δούλης σου, αν και εγώ δεν είμαι καν σαν μια από τις δούλες σου». Την ώρα του φαγητού της είπε ο Βοός, «Έλα κοντά και φάγε μαζί μας ψωμί και βούτυξε την μπουκιά σου στο ζουμί με το ξύδι». Εκείνη κάθισε δίπλα στους θεριστές και ο Βοός της πρόσφερε ψημένο στάρι και έφαγε. Χόρτασε και της περίσεψε κιόλας. Όταν σηκώθηκε να πάει να μαζέψει στάχια, ο Βοός διέταξε τους υπηρέτες του. «Αφήνετε την να παίρνει στάχια ακόμα και από τα δεμάτια. Μη την αποπέρνετε. Να βγάζετε μάλιστα μόνοι σας μερικά στάχια από τα δεμάτια για αυτήν και να την αφήνετε να τα μαζεύει χωρίς να τη μαλώνετε». Η Ρουθ σταχυολόγησε στο χωράφι του Βοός ως το βράδυ. Έπειτα κοπάνισε τα στάχια που είχε μαζέψει και έβγαλε περίπου ένα μεγάλο σακί κριθάρι. Το σήκωσε και γύρισε στην πόλη. Έδειξε στην πεθερά της ό,τι είχε μαζέψει και έβγαλε και της έδωσε το περίσσευμα από το φαγητό που της είχαν προσφέρει. Η πεθερά της τη ρώτησε: «Πού μάζεψε στάχια σήμερα? Σε ποιανού το χωράφι εργάστηκες? Ας είναι ευλογημένος αυτός που ενδιαφέρθηκε για σένα». Τότε η Ρουθ φανέρωσε στην πεθερά της σε ποιο χωράφι είχε δουλέψει. «Ο άνθρωπος τον οποίο δούλεψα σήμερα ονομάζεται Βοόζ», της είπε. Η Νοεμίν είπε στην ύφη της: «Ο Κύριος δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του σε εμάς τους ζωντανούς, όπως την είχε δείξει στους νεκρούς μας. Ο Κύριος να ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο». Και κατέληξε: «Αυτός είναι συγγενής μας και από τους πιο κοντινούς μας». Τότε η Ρουθ πρόσθεσε: «Μου είπε ακόμη να μείνω με τους υπηρέτες του, ώσπου να τελειώσουν όλο το θερισμό». Η Νοεμίν είπε στην ύφη της: «Είναι πολύ καλά, κόρη μου, να δουλεύεις με τις υπηρέτριες του Βοόζ. Σε οποιοδήποτε άλλο χωράφι θα μπορούσαν να σε κακομεταχειριστούν». Έτσι η Ρουθ πήγαινε μαζί με τις υπηρέτριες του Βοόζ και μάζευε στάχια, ώσπου θέρισαν όλο το κριθάρι και το στάρι. Στο μεταξύ έμενε μαζί με την πεθερά της.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου της Ρουθ. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε ήδη τη Ρουθ στο χωράφι του Βοόζ. Είδαμε τον Βοόζ να ενδιαφέρεται για αυτήν και να συνομιλεί μαζί της, λέγοντάς της ότι θα έχει την προστασία του και μπορεί ελεύθερα να συνεχίσει να εργάζεται. Το μεσημέρι, βρισκόμαστε στο εδάφιο 14, το μεσημέρι την κάλεσε να φάει κοντά του. Μάλιστα, διαβάζουμε, της είπε: «Έλα κοντά μου και φάγε μαζί μας ψωμί και βούτυξε την μπουκιά σου στο ζουμί με το ξύδι». Σου είχαν κάνει μια σαλάτα όμορφη και της λέει, την κάλεσε κοντά για να φάει και αυτή μαζί με τους άλλους. Έτσι και αυτή έρχεται και κάθε δίπλα στους θεριστές και της προσφέρει ο Βοόζ και ψημένο στάρι, κάτι που δεν είχε αυτή καθώς ήταν φτωχή, και έφαγε και χόρτασε και περίσεψε κιόλας. Είναι μια εικόνα ικανοποίησης, καθώς περίσεψε το φαγητό. Ήταν μια φτωχιά γυναίκα που δεν είχε αυτή την πολυτέλεια να τρώει, τώρα της προσφέρουνε και χορταίνει και ευχαριστιέται. Και όταν σηκώνεται να σταχυλογήσει, να κάνει τη δουλειά της τέλος πάντων, ο Βοόζ δίνει οδηγίες στους θεριστές πώς να τη μεταχειριστούν διαφορετικά. Λέει: «Θέλω να της δείξετε ευγένεια και φροντίδα, να την αφήνετε να σταχυλογεί ακόμα και ανάμεσα στα δεμάτια». Ξέρετε, οι φτωχοί θα προσπαθούσαν να φτάσουν εκεί όπου τα στάχια ήταν καλύτερα. Και βέβαια μπορείς να καταλάβεις ότι οι ιδιοκτήτες των χωραφιών προσπαθούσαν να κρατήσουν πίσω, πολύ πιο πίσω από τους θεριστές, τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ο Βοόζ λέει: «Αφήστε να έρθει και να στοιχειολογεί εκεί που θερίζεται». Και μάλιστα, επειδή ο Βοόζ ξέρει τον νόμο και ξέρει ότι δεν έπρεπε οι άνδρες να γυρίζουν πίσω, να πάρουν κάποιο χειρόβολο αν πέσει κατά λάθος, τώρα κάνει ένα βήμα περισσότερο και σου λέει: «Όταν βλέπετε ότι η Ρουθ στοιχειολογεί ακριβώς από πίσω σας, όταν κανείς δεν κοιτάζει, ρίξτε κανένα χειρόβολο παραπάνω και συνεχίστε. Μπορεί αυτή να έρθει σε λίγο εκεί να φωνάξει: σας έπεσε ένα χειρόβολο». Εσείς θα της πείτε ότι δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω να το πάρετε και ότι πρέπει να το κρατήσει. Έτσι λοιπόν, εκείνη την πρώτη μέρα σταχυολόγησε στον αγρό μέχρι το βράδυ, κοπάνισε αυτό που σταχυολόγησε και γέμισε ένα σακί κριθάρι. Η αξία ήταν όσο μια ημέρας μισθό. Και ήταν μια μεγάλη δουλειά, μια μεγάλη ανταμοιβή για αυτή την φτωχή μικρή χείρα. Και βέβαια, όταν την είδε η πεθερά της να έρχεται με όλα αυτά τα χρήματα, με όλο αυτό το κριθάρι, λέει: «Πού τα βρήκες? Πού τα βρήκες αυτά? Δεν έχω δει ποτέ μου κάτι τέτοιο, κάποιον να μαζεύει τόσο πολύ. Πού ήσουν σήμερα? Ποιος έδειξε τόσο μεγάλη φροντίδα για σένα?» Και η Ρουθ διηγείται στην ομή όλη την ιστορία και βέβαια δεν ξέρει ποιος στην πραγματικότητα είναι ο Βοόζ, αλλά η Ναομή ξέρει και της αποκαλύπτει. και της εξηγεί στο εδάφιο 20 το πολύ σημαντικό ότι ο Κύριος, της λέει, δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του σε εμάς τους ζωντανούς, όπως την είχε δείξει στους νεκρούς μας. Ο Κύριος να ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο. Και κατέληξε, αυτός είναι συγγενής μας και από τους πιο κοντινούς μας. Και βέβαια εδώ μετάφραση αποτυχαίνει να δώσει τον όρον Γκοέλ, ο οποίος δεν είναι απλό συγγενής, αλλά είναι ο συγγενής απελευθερωτής, ο συγγενής που έχει το δικαίωμα εξαγοράς. Και εδώ συναντούμε το δεύτερο περίεργο νόμο που πρέπει να τον δούμε για να καταλάβουμε την ιστορία. Είναι και αυτός ένας από τους τρόπους που ο Θεός φρόντισε το λαό του. Βλέπετε, ο Θεός έδωσε τον νόμο για εκείνη τη γη, για εκείνο το λαό, και ήταν ένα θαυμάσιο σύστημα φροντίδας για το λαό. Η Ρούθ είχε πάει στο σωστό χωράφι, επειδή αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Γκοέλ, ο κοντινός συγγενής με το δικαίωμα εξαγοράς, ο συγγενής απελευθερωτής. Αυτή είναι η εφαρμογή του λεβιρατικού γάμου. Δεν βλέπουμε πάντα την εφαρμογή του μοσαϊκού συστήματος στον Ισραήλ, αλλά στο μικρό αυτό βιβλίο τονίζεται αυτός ο νόμος και το δικαίωμα που είχε ο συγγενής για να εξαγοράσει και να απελευθερώσει το συγγενικό του πρόσωπο. Και όπως θα δούμε, ήταν η βάση της φροντίδας του Θεού για τους φτωχούς. Ο Θεός τους επέτρεπε να πάνε στα χωράφια, στα μπέλια, να σταχυολογούν, να μαζεύουν καρπούς από τους εργάτες. Αυτός ήταν ο ένας τρόπος, το είδαμε αυτό. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα είναι θαυμαστό το πόσο η συγκομιδή αφήνει πίσω καρπούς. Ιδιαίτερα στα σταφύλια. Μου έλεγε ένας φίλος μου ότι κάποιος τον κάλεσε να πάει στο αμπέλι ακριβώς μετά τη συγκομιδή και έμεινε έκθαμβος όταν πήγε στα αμπέλια και είδε ότι θα μπορούσε να έχει γεμίσει από αυτά που αφήσανε οι εργάτες ένα ολόκληρο φορτηγό. Έτσι λοιπόν, αυτός ο τρόπος ήταν ο πρώτος νόμος που είδαμε, ο περίεργος για μας, αλλά ο νόμος που είδαμε στην Παλιά Διαθήκη, που ο Θεός φρόντισε τους φτωχούς. Τώρα, αυτός ο δεύτερος νόμος είναι ο νόμος του λεβιρατικού γάμου, που περιγράφεται στο Λεβιτικό στο κεφάλαιο 25 και εφαρμόζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, σε σχέση με τη γη. Δεύτερον, σε σχέση με κάποια άτομα συγγενείς. Και μετά, σε σχέση με τις χείρες. Ο Βοός ήταν συγγενής με τον άντρα της Ναομή, τον Ελιμέλεχ. Ο Βοός ίσως να ήταν ανιψιός του Ελιμέλεχ, δηλαδή ήταν ξάδελφος του πρώτου συζύγου της Ρούθ. Έτσι η Ναομή λέει στην Ρούθ ότι ο Βοός είναι ο κοντινός συγγενής τους. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, ας δούμε πρώτα το νόμο προς τη γη. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό κεφάλαιο 25, στα εδάφια 23-24. Η γη δεν πρέπει να πωλείται οριστικά, γιατί ανήκει σε μένα και εσείς είστε σαν ξένοι που τους δόθηκε η άδεια να την κατοικούν. Γι' αυτό, σε όλη εκείνη τη χώρα που θα την έχετε ιδιοκτησία σας, πρέπει να αναγνωρίζετε το δικαίωμα εξαγοράς της γης. Πώς θα γινόταν αυτό? Συνεχίζει ο νόμος. Αν ένας Ισραηλίτης φτωχύνει και αναγκαστεί να πουλήσει ένα μέρος στην ιδιοκτησία του, τότε ο πλησιέστερος συγγενής που έχει το δικαίωμα εξαγοράς πρέπει να έρθει και να πάρει πίσω με εξαγορά αυτό που πούλησε ο συγγενής του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 25. Λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος για το συγγενή με το δικαίωμα εξαγοράς σε σχέση με τη γη. Τι σήμαινε αυτό? Σας θυμίζω ότι όταν ο λαός μπήκε στη χώρα, ο Θεός τους έδωσε τη γη της επαγγελίας, ήταν δική τους. Αλλά βέβαια την κατήχανε μόνο ενώ όσο ήταν πιστοί στον Θεό, γιατί η γη ανήκε στον Θεό. Όταν απιστούσαν, ο Θεός τους έβγαζε από τη χώρα. Τους είπε: «Η γη είναι δική μου, αλλά σας τη δίνω σαν μόνιμη ιδιοκτησία». Ο Θεός επίσης τους τοποθέτησε στη χώρα κατά φυλές. Η κάθε φυλή είχε μια ορισμένη περιοχή της χώρας. Σε πολλές γραφές βρίσκουμε κάποιους χάρτες που δείχνουν τη διαίρεση της χώρας στις φυλές του Ισραήλ. Κάθε οικογένεια, κάθε φυλής είχε ένα ορισμένο κομμάτι γης. Αυτό το κομμάτι δεν μπορούσε ποτέ να το αφήσει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιος φτώχαινε. Ίσως 2-3 χρόνια οι σωγές του απέτυχαν. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να πουλήσει τη γη του. Είχε ένα πλούσιο γείτονα και υποθήκευε την περιουσία του. Η υποθήκη αυτή ίσχυε μέχρι 50 χρόνια, γιατί το 50ο έτος ήταν το γιοβιλαίο, ήταν το έτος της άφεσης και η υποθήκη ακυρώνονταν και η γη επέστρεφε στον αρχικό ιδιοκτήτη. Έτσι, ο νόμος βοηθούσε ώστε η γη να μείνει στην οικογένεια. Αλλά προσέξτε, η περίοδος ανάμεσα στα δύο βιλέα ήταν μεγάλη, μιλάμε για 49-50 χρόνια. Έτσι, αν είχε υποθηκεύσει την περιουσία του στην αρχή, δηλαδή λίγα χρόνια μετά το γιοβιλαίο, δεν την έπαιρνε πίσω ενώ σου ζούσε, θα την έπαιρνε ίσως ο γιος του. Όμως ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πλούσιος συγγενής. Ένας ξάδερφος, για παράδειγμα. Είναι πλούσιος, συμπαθεί και θέλει να βοηθήσει. Μπορούσε λοιπόν αυτός ο ξάδερφος να πάει και να πληρώσει την υποθήκη και να αποκαταστήσει την περιουσία του συγγενή του, χωρίς να περιμένει το γιοβιλαίο έτος. Αυτός ήταν ο τρόπος του Θεού και φυσικά ήταν η υποχρέωση που είχαν οι συγγενείς να φροντίζουν τους συγγενείς τους. Αλλά αυτό επίσης συνέβαινε όχι μόνο για τις περιουσίες, πολύ περισσότερο, πολύ πιο σημαντικό ήταν ότι συνέβαινε για τα άτομα, τους ίδιους τους συγγενείς. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 47 με 49 του 25ου κεφάλαιου του Λεβιτικού: «Αν ένας ξένος ή πάρικος που μένει στον τόπο σου πλουτίσει, ενώ κάποιος Ισραηλίτης που συναλλάστε μαζί του φτωχύνει και πουληθεί στον ξένο ή στον πάρικο ή σε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, διατηρεί και μετά την πώλησή του το δικαίωμα να εξαγοραστεί. Μπορεί να τον εξαγοράσει ένας από τα αδέλφια του, ο θείος του ή ο ξαδελφός του ή κάποιος από τους πληρέστερους συγγενείς του. Επίσης, αν αυτός ο ίδιος έστω να ξεκερδίσει αρκετά χρήματα, μπορεί να εξαγοράσει τον εαυτό του». Λοιπόν, κάποιος μπορούσε να βρεθεί σε πολύ ατυχείς συνθήκες. Όχι μόνο να χάσει την περιουσία του, αλλά λόγω της ξηρασίας και της πείνας, αφού τα παιδιά του πεινάνε, θα μπορούσε να πουλήσει τον εαυτό του σαν σκλάβο για να ταΐσει την οικογένειά του. Λοιπόν, ο φτωχός αυτός άνθρωπος θα ήταν σκλάβος μέχρι το επόμενο γιοβιλαίο. Αλλά μπορούσε να ήταν μέχρι 49 χρόνια. Για πάρα πολύ καιρό. Μπορούσε να ζήσει και να πεθάνει τη ζωή του σαν σκλάβος. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχει έναν πλούσιο συγγενή. Και μια μέρα έρχεται ο πλούσιος αυτός, θείος του ας πούμε για παράδειγμα, βάζει το χέρι στην τσέπη και βγάζει το βιβλιάριο Πυταγόρου και λέει: «Κοίτα, θέλω τον εμψιό μου ελεύθερο, δεν μπορεί να είναι σκλάβος. Πόσο θέλεις να ελευθερώσεις τον άνθρωπο αυτό?» Και έτσι μπορούσε να τον εξαγοράσει, να απελευθερώσει. Και έχουμε μια εικόνα εδώ μέσα από την νομοθεσία του συγγενή απελευθερωτή της εξαγοράς. Μια διαδικασία που μπορεί να περιγράψει το έργο του Ιησού Χριστού. Είναι ο δικός μας συγγενής απελευθερωτής. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί τον όρο εξαγορά. Έχουμε βέβαια γνωστό και τον όρο εξηλαίωση που σημαίνει η εγκάλυψη των αμαρτιών, αλλά επίσης έχουμε τη λύτρωση, την απελευθέρωση με λύτρα. Η εξαγορά, φίλοι μου, είναι αυτό το οποίο γίνεται όταν πληρώνεται ένα τίμημα για να φύγει ο άλλος ελεύθερος. Ο Χριστός λοιπόν όχι μόνο πέθανε για να μας εξαγοράσει σαν άτομα, αλλά πέθανε επίσης για να εξαγοράσει τον κόσμο ολόκληρο. Έτσι μια μέρα να ζήσουμε σε μια γη, στη νέα γη και στον νέο ουρανό, απελευθερωμένους από τα δεσμά της φθοράς και της αμαρτίας. Έτσι ένα μέρος της λύτρωσής του είμαστε εμείς, αλλά στην πραγματικότητα θα λυτρώσει και θα απελευθερώσει ολόκληρο το σύμπαν. Το μόνο βιβλικό παράδειγμα που έχουμε αυτού του συγγενή απελευθερωτή είναι εδώ στο βιβλίο της Ρουθ. Και μπορούμε να δούμε ότι υπήρχε άλλος συγγενής, θα δούμε αργότερα, ότι υπήρχε άλλος συγγενής πιο κοντά και θα δούμε ότι δεν ήταν απαραίτητο να εξασκήσει το δικαίωμά του. Θα δούμε λοιπόν ότι υπήρχε ένας συγγενής που μπορούσε να ενεργήσει ως απελευθερωτής, αλλά αρνήθηκε. Δεν το έκανε όμως ο Βοός, γιατί την αγαπούσε. Και εδώ είναι η διαφορά. Ότι ο Θεός δεν ήταν αναγκασμένος να μας ελευθερώσει, να μας λυτρώσει. Εμείς ήμασταν χαμένοι, καταδικασμένοι, αμαρτωλοί. Ακόμα και αν δεν μας ελευθέρωνε, θα εξακολουθούσε να είναι ένας δίκαιος και άγιος Θεός. Αλλά ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπάει. Η σωτηρία που πραγματοποιείται μέσω της απελευθέρωσης είναι μια ιστορία αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός έστειλε για μας το γιο του να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε να μπορούμε εμείς με την πίστη να λυτρωθούμε, να απελευθερωθούμε. Και εδώ, μέσα στην ιστορία μας, περιγράφεται αυτή η ιστορία αγάπης στα πρόσωπα της Ρουθ και του Βοός. Και βέβαια, η Ρουθ είπε στην πεθερά της ότι ο άνθρωπος αυτός μου ζήτησε να σταχυολογώ εκεί μέχρι να τελειώσει ο θερισμός. Και Νομή τη συμβουλεύει να πηγαίνει πάνω με τα κορίτσια αυτού, του ανθρώπου, του Βόζ, και να μην πάει σε άλλον αγρό, εκεί και να μείνει. Και βέβαια αυτό έκανε η Ρουθ όλη αυτή την περίοδο του θερισμού. Και τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 3, και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στο αλώνι του Βόζ. Είναι φανερό ότι η Ρουθ δεν διεκδικούσε αυτό που δικαιούνταν και έτσι αναλαμβάνει η Ναομή. Όπως θα δούμε, είναι κανονική προξενήτρα. Η Ρουθ βρίσκεται σε ασυνήθιστη θέση. Για να καταλάβουμε τι θα συμβεί σε αυτό το κεφάλαιο, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δούμε αυτόν τον τρίτο μωσαϊκό νόμο, ο οποίος προστατεύει τις χείρες. Διαβάζω από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25, εδάφια 5 με 9. Αν συμβαίνει δύο αδέλφια να συγκατοικούν και να πεθάνει ένας από αυτούς χωρίς να αφήσει γιο, τότε η χείρα του δεν παντρευτεί ξένον άντρα. Ο αδελφός του, άνδρας της, θα πάει σε αυτή και θα την πάρει η γυναίκα του και έτσι θα εκπληρώσει το άνδραδελφικό καθήκον του προς αυτήν. Ο πρωτότυπος γιος που θα γεννήσει η χείρα θα θεωρείται γιος εκείνου που πέθανε, για να μην εξαφανιστεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Αν όμως ο άνδρας αυτός δεν θέλει να πάρει η γυναίκα του τη χείρα του αδερφού του, τότε αυτή θα πάει στην πύλη, στους πρεσβυτέρους, και θα τους πει: «Ο αδελφός του άντρα μου αρνείται να συνεχίσει το όνομα του αδελφού του στον Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει το ανδραδελφικό καθήκον του σε μένα». Πρεσβύτεροι της πόλης του θα τον καλέσουν και θα του μιλήσουν. Αν αυτός επιμένει και λέει: «Δεν θέλω να την πάρω αυτή τη γυναίκα μου, να πάρω αυτή για γυναίκα μου», τότε η χείρα θα τον πλησιάσει μπροστά στους πρεσβυτέρους, θα του βγάλει το σανδάλι από το πόδι του και θα τον φτύσει στο πρόσωπο λέγοντας: «Αυτά παθαίνει ο άνδρας που αρνείται να δημιουργήσει οικογένεια στον αδελφό του». Από εκεί και πέρα, η οικογένεια αυτού του ανθρώπου θα ονομάζεται οικογένεια μονόποδη μέσα σε όλο τον λαό του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν ήταν ο νόμος. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν ασυνήθιστο νόμο που τοποθετεί μια άτυκνη χείρα σε μια διαφορετική θέση. Μπορεί να διεκδικήσει ένα από τα αδέλφια του άνδρα της. Μάλιστα, αυτή είναι η υποχρέωσή της προς τον πεθαμένο άνδρα της. Και μπορούμε να καταλάβουμε το πώς αυτό έδαινε τις οικογένειες εκείνη την εποχή. Ο νόμος αυτός ήταν η προμήθεια του Θεού για τις χείρες, οι οποίες χρειάζονται την προστασία. Καταλαβαίνουμε όλοι πως αν ο άνδρας της πέθαινε, μιας γυναίκας, και την άφηνε με ένα αγρόκτημα ή με ένα μπέλι ή με ένα κοπάδι πρόβατα, θα είχε πρόβλημα. Έτσι μπορούσε αμέσως να διεκδικήσει έναν αδελφό ή τον κοντινότερο συγγενή και εκείνος έπρεπε να αποφασίσει αν θα την πάρει. Ο νόμος προστατεύει τις γυναίκες. Πολλοί λένε ότι η βίβλος είναι ανδρικό βιβλίο. Εδώ το βλέπουμε διαφορετικά. Ο άνδρας βλέπουμε να μην έχει καμία επιλογή, όπως αυτή την περίπτωση εδώ. Είναι υποχρεωμένος να κάνουν, ο άνδρας είναι υποχρεωμένος να κάνει το χρέος του αυτό. Ο δεύτερος λόγος για αυτόν τον νόμο ήταν ο Θεός ότι ήθελε να προστατεύσει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Βλέπετε, ο Θεός όχι μόνο έδωσε τη γη, αλλά είχε δώσει γενικά στον Ισραήλ, αλλά και σε κάθε οικογένεια ιδιαίτερο κομμάτι γης. Κάθε οικογένεια έχει τη δική της γη και έπρεπε να μην χαθεί τα κτήματα και γη από κάθε οικογένεια. Θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει να ζει ο λαός Ισραήλ όταν έχανε τη γη και έπρεπε μετά να περιμένει μέχρι το Ιουβιλαίο να απελευθερωθεί. Τώρα φανταστείτε μια χείρα. Αν θα παντρευόταν έναν άλλον, έναν ξένον άνθρωπο, τότε θα έχανε, θα γινόταν ιδιοκτήτης της περιουσίας του ανδρός της και η οικογένεια θα έχανε τα κτήματα αυτά ή τη γη αυτή. Έτσι ο Θεός προστατεύει την οικογένεια και το σύνδεσμο της οικογένειας με τη γη. Έπρεπε να την παντρευτεί ο κοντινότερος συγγενής ώστε να διατηρηθεί ο τίτλος οικογένειας μέσα στη φυλή και μέσα στην οικογένεια. Στην περίπτωση της Ρουθ είναι χείρα χωρίς παιδιά, η περιουσία που ανήκει στον άνδρα της έχει χαθεί και τώρα αυτή και η πεθερά της είναι πάμπτωχες. Το γεγονός είναι ότι ο Βοός περνάει από μια περίοδο τρομερής έντασης Τα χέρια του είναι δεμένα γιατί υπάρχει άλλος πιο στενός συγγενής που θα έπρεπε εκείνος να διεκδικήσει την Ρουθ. Δεν μπορεί λοιπόν να την διεκδικήσει για σύζυγό του. Είναι μια κίνηση που πρέπει να την κάνει η Ρουθ. Εκείνη είναι αυτή που έπρεπε να το διεκδικήσει ο σύζυγό της. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε μέχρι η Ρουθ να κάνει τη σωστή κίνηση. Αλλά η Ρουθ δεν κάνει καμιά κίνηση. Γι' αυτό αναλαμβάνει η Ναομή. Και ουσιαστικά, στο κεφάλαιο αυτό, θα της πει, στο τρίτο κεφάλαιο, θα της πει, της Ρουθ, ότι θα πρέπει να δώσει στον άνδρα αυτό να καταλάβει ότι θέλεις να εξασκήσει εκείνον στο δικαίωμα της εξαγοράς. Ίσως κάποιος πει, μα τέλος πάντων, τι σημασία έχουν όλα αυτά. Τι σημασία έχει αν η Ρουθ παντρεύτηκε, αν η Ρουθ ήταν Μωαβίτισσα που μπήκε μέσα στο Ισραήλ κτλ. Έχει αξία πολύ μεγάλη, γιατί θα δούμε ότι η Ρουθ είναι μια από τις προγιαγιάδες του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε μια ξένη, μια γυναίκα Μωαβίτισσα μέσα στο γενεολογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη του Θεού δεν αποκλεί κανέναν. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σαν ενθάρρυνση προς όλους μας, θέλω να κλείσω και να θυμίσω ότι ο Θεός περιμένει από όλους μας να ενδιαφερθούμε γι' Αυτόν, να Τον ερευνήσουμε, να Τον αναζητήσουμε μέσα στο Λόγο Του, να πάμε σε Εκείνον με πίστη. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.